Re le mogwa wa DA Masepaleng wa Setsoto, re fetiseditse bothata ba seretse se fumanehang letamong la Marquard go ya pele. Nakong ya ketelo re fumane hore seretse se feta ka moo re neng re lekantse ka teng pele. Le hoja ho ena le ditokiso tse ntseng di etsuwa letamong, sena se ke ke sa ntlafatsa phano ya metsi. Ebang bothata ba seretse bo sa lokiswe ka botlalo, letamo le ke ke la boloka metsi a lekaneng. Sena se ama metsi ya Marquard le Clocolan. Re le mokga re ipiletsa hore ho etswe dipatlisiso tse feletseng le moralo wa tlhwekiso e leng se tla ntlafatsa phano ya metsi.